Dobre, ja by som teda týmto nás pozval. Biblický text bude Genesis 3. kapitola. Poprosil som brata Jarira, aby nám takto poslúžil, takže posúvam to k bratovi Jarirovi.
Genesis 3. kapitola. A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil Hospodin Boh. A povedal žene: či naozaj riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi: z ovocia rajských stromov jeme, ale o ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh, nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A had povedal žene: istotne nezomriete. Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho a že je žiadosťou očiam a že je to požiaducný strom, aby urobil človeka rozumným. Tak tedy vzdala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí. A naviažu z fíkového listia spravili si zástery. Potom počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja. A Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu: kde si? A povedal: počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl. A Boh mu riekol: kto ti oznámil, že si nahý? Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam povedal: žena, ktorú si dal, aby bola so mňou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A Hospodin Boh riekol žene: čo si to urobila? A žena povedala: had ma zviedol a jedla som. A Hospodin Boh riekol hadovi: že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovedo a nad každé zviera polné. Na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Potom ešte povedal žene: veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo. V bolesti budeš rodiť deti a tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. A Adamovi povedal: pretože si posluchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, a riekol, nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba. S bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Trnie a bodlač ti bude rodiť a budeš jesť polnú bylinu. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. A Adam nazval meno svojej ženy Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. A Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich. Vtedy povedal Hospodin Boh: hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by potom na veky, vyžeňme ho. A Hospodin Boh ho poslal preč z raja zo záhrady Edena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany záhrady Édena. A to s plamenným mečom, plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života.
Vynikajúco, tak ďakujem, brat Jarir, za tú službu. A keď sme mohli teda prejsť, počúvať ten text, Genesis 3. kapitola, na štartovací text, budeme mať ešte nejaké iné kratšie texty, ku ktorým sa dostaneme, ale ideme teda rozbehnúť tú tretiu časť celej tejto série. Ja o chvíľu zapnem moje poznámky, o chvíľu už ich budem vysielať, ale v tejto chvíli ešte by som sa rád stišil opäť na modlitbu a potom už tým klasickým formátom, že teda dám tie poznámky na obrazovku, by sme išli tou treťou časťou série, kedy celá tá téma je Pán Ježiš Kristus ako Syn Boží. Ešte by som sa stišil. A mocný Bože, je to tak dôležitá téma poznávať Tvojho syna, učiť sa o ňom, a že bol vyjavený najprv, postupne vyjavovaný v prorockých písmach, pretože si Boh prorokov, Boh, ktorý zjavoval dopredu svoj plán, svoj úmysel, odkryl si svoje úmysly pre spasenie ľudstva, pre spasenie nás, padlých ľudí. A prosím, aby si nám dal tomu porozumieť, aby sme išli dobrým smerom, aby sme mohli o to viac milovať Teba, Nebeský Otče, a Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby to celé zrodilo novú lásku, novú poslušnosť, nové odhodlanie hlásať tieto pravdy, ísť s nimi do priestoru okolo nás, držať ich, vyznávať ich až do toho dňa, kým sa nevráti Tvoj Syn, moci a sláve. Pomôž nám to, Pane, posilni nás k tomu, daj, nech Tvoja ruka je vždy pri nás a nech Tvoj duch tak nás posilní ku každému dobrému skutku, ku ceste viery, ku oslave Tvojho mena. Amen. Takže, bratia, sestry, všetkých vás chcem teda potiahnuť pred, aby sme ďalej mali to úsilie a to nasadenie a tú snahu biblicky správne pochopiť, obsiahnuť, uchopiť význam, zmysel toho, že Pán Ježiš je Syn Boží, základné kresťanské vyznanie, a aby sme mohli potom o to viac hlásať, o to lepšie držať, o to viac poslúžiť takému tomu Božiemu plánu, Božiemu úmyslu tejto generácii, aby mnoho ľudí počulo, poznalo, všetci mohli byť volaní ku pokániu, ku viere, a mnohí ešte mohli nájsť spasenie a záchranu. A teraz názov kázne je tak, ako ho môžete vidieť, teda tej tretej časti je takéto zostalo, že čo Biblii znamená výraz Syn Boží, a k tomu pridávam cez pomôčku Kristus dopredu zjavovaný ako zasľúbené semeno či potomstvo ženy a pritom Syn Boží. Takže sme ďalej ešte v starej zmluve prioritne, ale isté prepojenia na novú zmluvu tam budú. A teda v tom pokračovaní toho štúdia výrazu Syn Boží celý čas poviem, a toto mi vychádza ako samozrejmo, že to každý predsa samozrejme budeme kývať, že kresťanská viera je viera v Syna Božieho. Aj kto je kresťan? Ten, kto verí v Syna Božieho. Teda neverí kresťan, nestačí, kresťanom nebude stačiť len, že poviem, že verím v Boha, v nejakého Boha, ale dokonca Boha Stvoriteľa. Aj to budú ľudia zo židovského národa, budú takto veriť, veria, že je Boh Stvoriteľ. Ľudia z moslimského náboženstva, z islamu, budú povedia, že je tu Boh Stvoriteľ. Ale čo chýba a čo je rozdiel a čo úplne láme veci medzi biblickým kresťanstvom a všetkými rôznymi inými náboženstvami, dokonca aj tými, ktoré si hovoria, že monoteistické, že viera v jedného Boha, že máme vieru aj v Božieho Syna. A toto je to jedinečne, špecificky, konkrétne kresťanské, čo tak jasne si musíme, ale musíme mať jasnú myseľ, jasné chápanie, jasné porozumenie. Áno, 1. Jána 5.13. To som napísal vám, veriaci, meno Syna Božieho na to, aby ste vedeli, že máte večný život, a aby ste verili v meno Syna Božieho. Čiže apoštol Ján píše, píšem vám, veriaci, meno Syna Božieho. Čiže kto sú učeníci, tí kresťania prvej generácie, prvého storočia? Veriaci v meno Syna Božieho. A ich uisťuje a im píše apoštol Ján, aby ste vedeli, že máte večný život. Čiže uistenie večného života, očakávania spasenia, očakávania vchodu do Božieho kráľovstva, a vraví, aby ste verili, ako keby v tej viere treba pokračovať. Teda oni už sú veriaci a zároveň im píše, aby ste verili, aby ste mali čím jasnejšiu, pevnejšiu, utrasenejšiu, stabilnejšiu, jednoznačne vieru, ktorá obstojí v skúškach, ktorá obstojí v každom boji, v každom zápase, a ktorá vás potiahne až ku konečnému spaseniu. No a potiaľ teda motivácia, trajektória biblická je jasná. Každý kresťan verí v meno Syna Božieho a má len veriť viac a viac a držať sa a vyznávať do konca. Predsa však je tu istý zmetok a istá mnohohlasnosť v rámci kresťanstva široko chápaného, široko vzatého, že čo ale presne ten výraz Syn Boží znamená. Ako ho máme definovať? Čo pod ním máme chápať? Priatelia, ja som dva týždne to sú, keď sme boli v druhej časti, tak môj hlavný dôraz bol tedy a záber ukázať a povedať, že je aj také použitie v starej zmluve, kde Syn Boží, synovia Boží, opisuje anielské bytosti. Teda sú tu stvorené bytosti anielské, veľký anielský zástup, a vo viacerých statiach Biblie sú opísané výrazom, že Syn Boží, synovia Boží. A ten verš bol teda hlavne Daniel 3:28. Tam sú tí traja Danielovi priatelia, ale ja ten verš ešte prečítam. Vtedy odpovedal Nabuchodonozor a riekol: Nech je požehnaný Boh Sadrachov, Mezachov a Abednegov, ktorý poslal svojho aniela a vytrhnul svojich služobníkov, ktorí dúfali v neho tak, že neposlúchli ani rozkazu kráľovho, ale vydali svoje tela v záhubu, aby neslúžili, ani aby sa nekláňali niktorému bohu, krome svojmu bohu. Čiže tu stáť sme s ňou pracovali. 2 týždne náspäť. Daniel 3. kapitola a celá tá situácia tej ohnívej pece a toho modlárstva a tej ich poslušnosti hrdinskej, statočnej, že tam je poslaným od Boha posol, ktorý ich zachraňuje, vytrhuje z tej pece a Daniel hovorí, kniha Daniel zachytáva potom slova Nabuchodonozora, ktorý rozoznáva, že Boh poslal svojho aniela. A teraz, to nie je len tá, to stať ešte je v Danielovi v 6. kapitole, keď je Daniel v jame levou, tak tiež mu Boh posiela aniela ako záchrancu, pomocníka a tiež to Daniel sám vyzná. A inak na posilnenie toho, čo som povedal, by som chcel nám ocitovať výkladovú poznámku z prekladu Biblie, ktorý je v angličtine a volá sa Net Bible. Je to už druhé vydanie, z neho existuje. Je to veľký projekt. Na webovej stránke ho ľahko nájdete. Je to bezplatné vydanie, ľahko sa dá nájsť na internete. Ja ho mám aj v jednom biblickom softvéri, ktorý teda používam, je tam aj integrovaný. A tento preklad je z evangelikálneho prostredia. Viacerí takí vzdelanci, evangelikálni biblisti do neho prispeli. A je tam výkladová poznámka ku Danielu 3:28. Chcem ju ukázať, že tu je konkrétna skupina aj v evangelikalizme učencov, ktorí presne toto tvrdia, že tu viera syn Boží, syn Bohov, máme opakovanie ho v starej zmluve použitý na anielské bytosti. Pozrite, čítam tú poznámku. Kráľ identifikoval syna Bohov, Daniel 3:25, ako aniela. Porovnateľné hebrejské výrazy sa používajú inde v hebrejskej Biblii pre bytosti, ktoré patria k Božiemu anielskému zástupu. Pozri Genesis 6. kapitola 2. verš a 4. Job 1. kapitola 6. verš, 2. kapitola 1. verš, 38. kapitola 7. verš, Žalmy 29. kapitola 1. verš, a potom 89. teda žalm, a oni uvádzajú 6., ale to musí byť preklep, respektíve posun veršov, ale je to teda 7. verš Roháčkovi, a respektíve sú tu posunuté verše, takže Roháčkovi to máme ako 7. verš. A aniel, čítame neskôr, príde zachrániť Daniela pred levmi. Daniel 6. kapitola 22. verš, a to je ešte rovnako silný odkaz, kedy môžeme vidieť, ako sa Daniel prejaví a aké je jeho vyznanie, keď hovorí, ja ten verš rýchlo nalistujem, Daniel 6:22, to je, keď bol zachránený v tej pred levmi. Pozrite, Daniel 6. kapitola 22. verš. Môj Boh poslal svojho aniela, ktorý zatvoril ústa lvom a neuškodili mi, lebo mi je nájdená pred ním nevina, áno, ani pred tebou, o kráľu, neučnil som ničoho zlého. To je na posilnenie toho, že tá myšlienka, že Boh niekoho posiela na zem na pomoc v istej kritickej chvíli. Obdobne, ako to bolo v Danielovi 3, v tej ohnívej peci, niekto podobný synovi bohov a Nabuchodonozor povedal, že to je aniel Boží, ktorého Boh poslal. Tak Daniel analogickú vec povie, korešpondujúcu vec, že jemu Boh poslal aniela a dal mu záchranu a vytrhnutie z tej jamy plnej levou. A nebol zožratý, nebol tam roztrhaný, nebol zahubený. Takže toto je ešte pohľadom späť. Ale ja to ťahám teraz ďalej a my posúvame ďalej a tu je tá podstatná vec, že keď stará zmluva používa výraz syn Boží alebo hovorí o vzťahu otec-syn, tak hovorí buď o anieloch alebo o ľuďoch. Ale nikde nehovorí, že nejaký Boh-syn alebo že nejaká bytosť, ktorá má božskú prirodzenosť a je rovnako božská ako Boh-otec. Nič také nepozná stará zmluva, že teraz buď syn Boží rovná sa má božskú prirodzenosť, má božské bytie, alebo je to nejaká druhá božská osoba. Nič také konkretizované nemáme v starej zmluve. Nemáme takú zmienku použitia syn Boží ani vzťahu otec-syn. A čo sa pána Ježiša Krista týka, nie je to aniel. Aj, čiže mám tu takúto po ceste poznámku a pred 2 týždňami sme išli tým smerom, že maximálne jeden verš novej zmluve by to priamo takto sa dal čítať, ale aj tam je to na diskusiu a sú viaceré dôvody, že, pre ktoré ja sa prikláňam, že tam Galatianom to nie je ten zmysel, ako to myslí Pavol. Pán Ježiš Kristus však nie je anjel, ale človek, a ako človek, ktorý sa narodí v od Boha určenej chvíli histórie, bol aj dopredu postupne zjavovaný v prorockých písmach. Čiže jednoduché základné tvrdenie kresťanskej viery. Kto je Ježiš Kristus? Základné tvrdenie samozrejmosť pre kresťanov po celej planete, že povedia Syn Boží. Súhlas, vyznávam to isté. Konkrétne, aká to je bytosť? Tvrdím a vyznávam, že je to človek, že je to ľudská bytosť. Jeho príchod do sveta bol oznámený dopredu prorockými písmami. A jeho jedinečný vzťah s Bohom a jedinečný pôvod Bohu, jedinečný zrod, všetko jedinečné na ňom, to všetko jedinečné, unikátne, nenahraditeľné, neopakovateľné okolo neho, pána Ježiša, v ňom, v spojitosti s tým, čo Boh cez neho koná, to je vyjadrené a zachytené v tom výraze Syn Boží. A toto je niečo, čo už stará zmluva dopredu odkryla a povedala a predpovedala a nová zmluva to naplňa. A toto je zmysel toho výrazu Syn Boží. V novej zmluve sa to hemží tým výrazom. Opakovanie toľkokrát z úst apoštolov, z úst samotného pána Ježiša máme, že on sám seba označí za Syna Božieho a apoštoli ho ohlasujú ako Syna Božieho. A kto to je? Človek v jeho jedinečnosti a unikátnosti, ktorý prišiel z Dávidovej rodovej línie a je cez neho Boh unikátne zjavený a je v unikátnom vzťahu k nemu ako otec syn a dáma a je unikátne zrodený jedinečne tým panenským splodením, panenským počatím. Ale pýtajme sa pre zvyšok dnešného času, priatelia, ako a kde je pán Ježiš dopredu zjavený v knihe Genesis. A to už nás posúva k tomu textu, ktorý brat Jarir tým slúžil, 3. kapitola. A pozrite, je tu Genesis 3.15 a to nieraz predpokladám, že aj keď máte roky kresťanského života za sebou, ste možno v rôznych zhromaždeniach pobývali, rôzne ste mali duchovný domov, či niekde boli ako hostia, či s hociakou kresťanskou literatúrou, keď ste prišli do kontaktu. Ja som prišiel, v rôznom prostredí som bol, ale Genesis 3.15 to si pamätám od dávna. A už od takých počiatkov môjho kresťanského života, to je presne ten verš, áno, ktorý aj dnes odznel, v tom čítaní a položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou. Medzi tvojim semenom a medzi jej semenom ono ti rozdrti hlavu a ty mu rozdrtiš petu. No a to je znenie teda z Roháčkovho prekladu. A tento verš, tvrdím, je počiatkom línie biblickej, ktorá ide cez celé písmo, ktorá je rozvinutá, že Boh zasľubuje semeno alebo potomstvo zo ženy, ktoré zvráti hriech, vyslobodí ľudí, premôže diabla, dá nám ľuďom záchranu, dá nám ľuďom vykúpenie a cez neho nám príde večný život a spasenie a obnovenie vzťahu s Bohom. A to Boh od počiatku histórie, čiže preto tam 6.1, prvé proroctvo o Kristovi, ktorý je hneď na úsvite histórie opísaný ako potomok ženy, a teda človek, a teda súčasť ľudského rodu. Ale niekto, kto ho Boh pošle, koho Boh nám dá, kto od Boha príde, to bude existovať z Božieho plánu, za kým je Boh sám, koho celý zrod a príchod a existencia je kompletne 100% zrealizovaná, uskutočnená Božím plánom spasenia. A ten, takýto človek, náš záchranca, Pán Ježiš Kristus, nikto iný než Pán Ježiš Kristus, je oznamovaný od Genesis 3.15. Teraz jeden veršik, teda jeden citát na posilnenie od Puritána, ktorý máte kontakt s tou literatúrou, teda Puritáni bolo hnutie kresťanské, kedysi teda v Anglicku, v reformačných časoch, v časoch teda už po veľkej reformácii švajčiarsko-nemeckej, keď sa reformácia dostávala na britské ostrovy, tak potom tam vznikla anglikánska cirkev. Ona sa už odpojila od rímskej cirkvi. Potom ale tam sa niečo zreformovalo a niečo ostalo. V podstate na staré spôsoby, na spôsob fungovania rímskokatolíckej cirkvi. Potom tam boli hnutia, väčšie i menšie, ktoré chceli ďalej reformovať anglikánsku cirkev, čo do učenia, čo do praxe, čím bližšie ku Biblii. Mnohé tie hnutia mnohom krásne posúvali veci bližšie a bližšie k Biblii, treba si to ceniť, je tam veľa z čoho si čerpať, z čoho mať posilnenie, povzbudenie. Jeden známy puritán sa volal Matthew Henry a ten puritáni bolo, že chceli očistiť cirkev od zlých praktik, od zlých náuk a reformovať oproti porovnaní s tým, kde až zašiel rímsky katolicizmus, ako sa vzdialil od písma a koľko tradícií nabral a nabalil. No a Matthew Henry napísal taký komentár ku celej Biblii a z neho nieraz som citoval historicky v mojej službe. To je teda takáto riadne hrubá kniha, čiže to viem aj, to je obrovská kniha. Teda, a v podstate každý verš má nejaký komentár a má tu takýto text. Zaznieva tu milostivé zasľúbenie Krista ako toho, ktorý vyslobodí padlé ľudstvo z moci satana. Boli to vtedy naši prví rodičia, ktorí si tie slova vypočuli a ktorí v nich nepochybne vnímali pootvorenie dverí nádeje. Tam vtedy začal svitať deň evanjelia. A to môžem sa len stotožniť s tým, čo Matthew Henry píše. Lebo krásne toto, čo je prvýkrát oznámené v Genesis 3.15, už ide ako taká zlatá nitka dejovej línie cez celú starú zmluvu, Mojžišove knihy, historické knihy, prorocké knihy, žalmy, väčší proroci, menší proroci, všetky tieto múdroslovné knihy, až to celé vrcholí a kedy sa to naplní? V novej zmluve. Čiže to je ten, že začína svítať deň evanjelia, dobrej zvesti, dobrej správy pre nás ľudí, pre nás hriešnikov. A sa pýtam, či potrebujeme to spasenie. Priatelia, či ho nepotrebujeme? Či by sme si namýšľali, že bez spasenia obstojíme, že by sme bez spasenia mohli mať večný život alebo byť na poliadku pred Bohom? Pozrite, hneď tam Boh je tak dobrý, tak láskyplný. On oznámil, že bude záchrana a zvrátenie toho zlého stavu, čo Adam s Evou zrešili, ako padli, ako Eva zobrala z toho zakázaného ovocia, ako dala svojmu mužovi, ako on spáchal to prestúpenie a ako on ako reprezentant celého ľudstva nás trhol do hriechu, do stavu hriechu a každý hrešíme, každý máme vinu. A ako celá kniha Genesis, prvá Mojžišová, ako nám dosvedčuje, že my tak prídeme do tohto sveta, narodíme sa, vnímame realitu, vnímame sami seba a druhých ľudí. A čo zistíme, ako rastieme? Že v nás je niečo, nejaký zlý prvok. Že niečo v nás nefunguje celkom správne. Že niečo máme, všelijaké schopnosti naberáme, aj sa naučíme čítať, písať a potom matematiku a potom strašne veľa iných vedomostí a už každý, ako má talenty, tak to nejaký bod dospeje v živote, ale všetkých ľudí prepája jedna realita. Že tam je aj taký zlý prvok negatívny v nás a že sme schopní zlých vecí. Že sme schopní klamať a kradnúť a závidieť a zlíhať a nesplniť slovo a dať nejaký sľub a nevyplniť ho a rôznym spôsobom sa prejaviť. A Biblia hovorí a oznamuje rovno a prosto, ale to je hriech. Zlý prvok je hriech. To Boh vidí, to Boh meria. To Boh nám dal tú normu dokonalosti, ktorú vnímame, že máme žiť dokonalo správne, máme žiť úplne pravdivo, úplne správne, úplne dobre a nedokážeme to a zlyháme a rôzne zrešíme. A pozrieme do Genesis, zrazu spoznávam Bibliu, ako by sme si prijali, ako by som si prijal, keby aj ľudia v našej krajine otvorili Bibliu na začiatku a si pozreli celú tú históriu stvorenia a ako to bolo s riechom. A pozrite, otvorím Bibliu, prídem do 4. kapitoly, Genesis 4.8. Na to zase hovoril Kain s Abelom svojim bratom. A ešte je napísané, že svojim bratom, že Kain a Abel boli bratia. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Abela, svojho brata, a zabil ho. A našou spoločnosťou hýbe ďalej ešte jedna vražda a sa stále čaká, že ako sa uzavrie a či sú teda budú páchatelia odsúdení a kto sú páchatelia a stále to hýbe spoločnosťou a predtým boli iné vraždy. A žiaľ, obávam sa, že ešte kým Pán Ježiš sa nevráti, je to strašné povedať, že ešte na zemi, kým je hriešnosť človeka, že aj budú vraždy niekde na planéte, niekde nejako. A odkiaľ sú? Odkiaľ sú? Aj je rok 2021. Odkiaľ to je, že na zemi sú vraždy? Že dokonca to tak vyzerá, že ešte aj nejaké budú, ako keby nedali sa to zastaviť. Nedali sa dať, že stop ľudia, stop. Proste nech už nikto nikdy nikoho nezavraždí. A Biblia mi dáva vysvetlenie, mi dáva odpoveď, že to je z hriechu a vzbúry voči Bohu, že sme sa vzdialili voči Bohu a sme stratili kontakt s tým, aký on je svätý a spravodlivý a dobrý a nás zachvátilo zlo. A potom už pozriem do svojho srdca a čo tam vidím? Že dokonca aj keby som nezavraždil niekoho telom, že som nezobral zbraň a nezavraždil druhého človeka, tak tam stále nájdem zlobu, závisť, pomstichtivosť, neprajnosť. A z toho potom sú aj vraždy. V niektorých prípadoch. Ale toto je v mojom srdci. A ja aj od malička to bolo v mojom srdci a to tam sa nájde, ale vďaka Bohu, Boh ma aj premieňa a rôzne ma mení, aby toho bolo čím menej, ale potrebujem milosť, záchranu. A teda nás chcem nechať s tým, že či to nepoznáme z vlastnej skúsenosti, že naozaj tieto zlé veci v nás driemu a za rôznych okolností sa nenazaj prejavia. A vidíte, priatelia, toto je kresťanská viera. Kresťanská pravda je, že povieme tieto veci, že hriech nazveme hriechom. Že potom, kto je skutočne kresťan, tak vie prísť a povedať, viem o svojich osobných hriechoch, viem, že som rôzne zrešil, viem, že som sa rôzne previnil. Príklad, ideme na zoznam. Zloba. Volá rôzna zloba. A kde som alebo úplne uletel mimo to, čo sa stalo a som išiel do extrémnej zloby, alebo som ani nemal žiadny poriadny dôvod na to, aby som mal zlobu a závisť. Ako som mal dôvod na závisť? Hej? Závisť je druhému, že sa mu možno niečom lepšie darí. A v skutočnosti ja som bol, v tej chvíli to bola, no on sa viac posnažil, pousiloval, lepšie sa mu zadarilo, bližnému susedovi. A ja namiesto toho, že by som sa sám lepšie snažil, som išiel závidieť. Môj hriech, moja vina. Ja si za tú závisť budem zodpovedať. A priatelia, toto je, čo prepájam, ako ideme ďalej. No čo to znamená? Sme hriešnici. A ja som sám zhrešil. A blokuje nás, keď nedokážem priznať, že som hriešnik a že som si vedomý aj konkrétnych zlých vecí, ktoré som uvidel, urobil vo svojom živote a to neuvidím, no ako budem spasený? Spasenie je pre hriešnikov. Pre ľudí, ktorí padli do hriechu. Ktorí sa previnili. A preto nám Boh dáva záchrancu, preto kresťanská viera, preto evanjelium, preto Genesis 3.15, preto príchod spasiteľa. Inak nemá kresťanstvo obsah. Čo priniesli sme? Čo dáme ľuďom? Ľudia skúšajú svoju pomoc nás od rána do večera. Každý tu chce nejako si vylepšiť život. Každý. Toľko je na zemi aktivity, že ako lepšie žiť, že to nemá konca kraja. Kresťanská viera je úplne iná. Hovorí aktivita, ako lepšie žiť, nám nepomôže, vo finále, v konečnom dôsledku nám pred Bohom nepomôže, pretože nevyrieši hriech a našu vinu a Boží hnev. A my potrebujeme len jedno jediné Božie riešenie. Priatelia, to Božie riešenie je zasľúbený spasiteľ. Priatelia, ideme a sa teraz pýtať ďalej. A teraz, ale tým, že Biblia nekončí v Genesis 3, aj keby to tam skončilo, máme trojkapitolovú Bibliu, dobre, naštudovali sme a povedzme, by sme buď ešte stále čakali, že ten spasiteľ príde, alebo by sme, že čo teraz ďalej. Biblia ide oveľa ďalej než Genesis 3 a od tohto bodu zlatá linka Biblie rozvíja príchod spasiteľa, budúceho záchrancu. Teraz na všetkých pozvem do Genesis, do 17. kapitoly. Genesis 17. kapitola, čiže rovno sme v tej knihe 1. Mojžišovej, čiže ani nemeníme biblickú knihu, ktokoľvek má písmo pred sebou, že si listuje, tak nás tam pozývam. Genesis 17. kapitola a tu som poprosil brata Petra, aby nám poslúžil čítaním, čiže poprosím brata Petra a ktokoľvek má Genesis 17, určite si nalistujte. A potrebujeme 10 veršov. Genesis 17, 1. až 10. verš.
A keď bolo Abrahamovi 99 rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu, ja som El Shaddai, choď predo mnou a buď dokonalý. A dám svoju smluvu, aby bola medzi mnou a medzi tebou a rozmnožím ťa prenaramne. Tedy padol Abraham na svoju tvár a Boh hovoril s ním a riekol, ja som hľa moja smluva. Je s tebou a budeš otcom mnohých národov. Ani sa už viacej nebude volať tvoje meno Abram, ale tvoje meno bude Abraham. Lebo som ťa učinil otcom mnohých národov. Učiním to, aby si sa náramne rozplodil a učiním ťa v národy a kráľovia výjdu z teba. A postavím svoju smluvu medzi sebou a medzi tebou a medzi tvojim semenom po tebe po ich pokoleniach sa večnú smluvu aby som ti bol Bohom i tvojmu semenu po tebe. A dám tebe i tvojmu semenu po tebe zem tvojho pohostinstva, celú zem Kanaánovu za večné državie a budem im Bohom. A potom riekol Boh Abrahamovi, a ty budeš zachovať moju smluvu, ty i tvoje semeno po tebe po svojich pokoleniach. Toto je moja smluva, ktorú budete zachovávať medzi mnou a medzi sebou a medzi tvojim semenom po tebe, obrezať sa vám má každý mužského pohlavia.
Ďakujem veľmi pekne, Peter. Priatelia, sme teda v tom bode, kde sme poskočili o mnohé tisícročia od stvorenia a sme pri Abrahámovi a pri tej postave, ktorou začne izraelský národ, izraelský ľud, židovský národ. A vidíme tie sľuby, čiže opäť vychádzam z toho, že budete mnohí poznať túto postavu Abraháma, tohto človeka, ktorého Boh vyvedie z toho babylonského prostredia, z chaldejského úra, aby s ním konal pre zrod nového národa, izraelského ľudu. A teraz uvedomme si, priatelia, potom vidíme za tým, aký je Boh obrovský v moci. Pozrite, Boh má plán od začiatku, je tam hriech, padli ľudia do hriechu a Boh má celý čas plán, bude záchranca, bude riešenie, ľudstvo nepôjde na úplný zánik a odsúdenie, pretože im dá Boh záchrancu, dá nám Boh záchrancu, bude spasenie pre mnohých, pre všetkých, ktorí kedy uveria sľub evanjelia, dielo záchrancu. A ako mocou musí Boh konať? Diabol bude proti tomu. Rôzni ľudia budú proti tomu. Hriech všetko chce zničiť a zlikvidovať. A Boh má moc, nekonečnú obrovskú moc, aby to uskutočnil, aby to zrealizoval. Tá moc sa v rôznych chvíľach zjavuje, že to celé stojí absolútne na Bohu a na jeho všemohúcnosti. Abraham, teraz ešte Abraham, potom teda je premenovaný už v 5. verši na Abraháma, hej, čiže to je ten 5. verš, Genesis 17.5, ani sa už viacej nebude volať tvoje meno Abraham, čo by bolo, že vysoký otec, ale tvoje meno bude Abraham, čo znamená otec množstva, lebo som ťa učinil otcom mnohých národov. Abraham tomu uverí, Boh mu to počíta za spravodlivosť, je ospravedlnený, stane sa vzorom viery, stane sa otcom tých, ktorí veria. Pavol toľko to rozpracováva v Rímanom 3-4, 5. kapitola, v Galatianom, to sú kľúčové momenty, ktoré sa tu udejú. Ale všimnime si, tá ľudská nemožnosť tej situácie, skoro storočný muž, 99 rokov, zatiaľ bezdetný, jeho manželka Sára, neplodná žena, po ľudsky nemožné veci. A Boh mu sľubuje, keď ho berie z toho vtedajšieho jeho života, že mám pre teba iný život. Život viery, život sľubov, život očakávania budúcnosti, život, ktorom už nebudeš ostávať len pri tom, čo tu je na zemi teraz, čo sa pominie, čo je dočasné, čo všetko skončí. Život, ktorom prejdeš do večnosti raz a Abraham to prijíma vierou a vojde do toho života a stane sa poslušným a Boh chce z neho konať tie veci a je v situácii ľudskej zhola nemožné. A Boh koná a sľubuje mu, budeš otcom mnohých národov. Z tvojho semena, z tvojho potomstva budú požehnané všetky čelade zeme, všetky národy, všetky etnika. A krásne to tu už vidíme, nakoniec to spasenie, ktoré príde cez Pána Ježiša, nebude len pre Židov, pre židovský národ. Kľudne môžeme povedať, že v prvom rade bolo pre nich, že po poriadku najprv išlo ku ním. Najprv ku ním, najprv pre nich, najprv oni počuli evanjelium, najprv im bolo ponúknuté. Najprv Boh na nich pamätal, ale zároveň pamätal na všetkých ostatných. S nimi a skrze nich pamätal na všetkých ostatných i na mňa, zo slovenského etnika, i na kohokoľvek iného by sme tu mali, z ktorejkoľvek národnosti by sme tu boli, Boh nakoniec na nás pamätá, lebo to dielo pokračuje ďalej a pamätá na všetkých ľudí ako potomkov Adama a Evy, aby im dal záchranu, aby im dal spasenie, aby im dal milosť. A všimnime si, ako sa každým ďalším zasľúbením a udalosťou nejako ďalej veci konkretizujú. Z Genesis 3.15, že potomstvo ženy, semeno ženy, alebo voľnejšie potomstvo ženy, aj v mnohých moderných prekladoch, už by sme mali voľnejší preklad, toho hebrejského slova ako potomstvo, takže môžeme aj hovoriť aj o semene, aj o potomstve voľnejšie, tak sa to konkretizuje. Už vidíme, že je to cez Abraháma. Už vidíme, že on je ten, cez ktorého to príde. A pozrite, Genesis 17.6, teda 17.4 a 17.6, myslím, že ho tu mám, áno, ešte je tu. Učiním to, aby si sa náramne rozplodil a učiním ťa v národy a kráľovia výjdu z teba. Všimnime si. Čiže Boh ešte aj zasľubuje mnohé potomstvo, dokonca tam bude viac národov z Abraháma, lebo sa to ešte troška zamotá a je tam žena, slúžka, Hagar a Abraham s ňou tiež splodí dieťa, ale to nie je dieťa zasľubenia. Dieťa zasľubenia je Izák, ktorý príde cez Sáru a Boh trvá na tom, nie, dieťa zasľubenia je cez Sáru, ja som sľubil cez Sáru, k tomu je vyvolená Sára, z nej príde zasľúbený potomok, on bude ten záchranca, tam ja ďalej konám pre spasenie ľudstva. Tieto veci znovu sú zjavené, počiarknuté, potvrdené. Všimne si aj taký detail. A kráľovia výjdu z teba. Kráľovia výjdu z teba. Z Abraháma budú dokonca panovníci kráľovia. To nás pre dnešok bude veľmi, veľmi zaujímať. Priatelia, čiže takto sa dá čítať v podstate od Genesis po Malachiáša. Len my dnes niektoré zastavenia máme. A dá sa prejsť celá stará zmluva a si robiť zoznam do zošita, kde všade je rodová línia spasiteľa Krista postupne spresnená, vymedzená, vytýčená a postupne čoraz viac detailov sa oznamuje. My potrebujeme ďalší text, ku ktorému sa dostaneme. Pôjdeme teraz, teda potom, teda kto sa nakoniec narodil? Abrahámovi. Izák ako syn zasľúbenia zo Sáry. A potom Izák má dvojičky Jakob a Ézau. No a medzi nimi to je teda skomplikované, ale Boh oznamuje a vyjavuje, že cez Jakoba ďalej pôjde zasľúbená línia, príde nakoniec aj spasiteľ, bude nakoniec 12 kmeňov, bude izraelský ľud a Boh drží tú líniu zasľúbenia cez Jakoba ďalej a vyberá si Jakoba, aby mohol prísť spasiteľ do tohto sveta. Opäť počiarkujem, Božia všemohúcnosť to drží. Naše spasenie visí na Božej všemohúcnosti, že má taký atribút Boh, že si za každých okolností udrží svoj plán. Že za Boh si za každých okolností udrží svoj plán. Nemôže nastať situácia vo vesmíre, že by čo je zafixované od Boha, že sa vykoná a v prvom rade spasenie, zrealizovanie spasenia pre hriešnikov, že by sa to nepodarilo. Že by to nebolo možné pre Boha uskutočiť to, čo on z jeho strany chce uskutočiť. Z jeho strany príchod spasiteľa, oznámenie spasiteľa, dielo spasiteľa, ponúknutie spasiteľa všetkým ľuďom bez rozdielu. Toto nás zachraňuje, keď to vierou príjmeme. Keď v úprimnom pokání a viere prídeme. Poďme do Genesis 35. kapitoly. Posunieme sa do Genesis 35. A to už je teda moment, keď máme Jakoba na scéne a sme o dve generácie ďalej. A tu som chcel poprosiť brata Janka, aby nám poslúžil čítaním. Takže ja len hneď nám spresním tie texty. Nebudeme čítať celú 35. kapitolu, čiže konkrétne my tam potrebujeme v tejto chvíli z tej 35. kapitoly tieto texty, 9 až 15, čiže 9 až 15. verš a potom 23 až 29. Takže teraz už by som poprosil brata Janka, 35. kapitola 9 až 15 a 23 až 29. Takže priestor už je pre Janka.
A Boh sa zase ukázal Jakobovi, keď prišiel z Padan Arama a požehnal ho. A Boh mu povedal, tvoje meno je Jakob. Nebude sa viacej nazývať tvoje meno Jakob, ale Izrael bude tvoje meno. A tak nazval jeho meno Izrael. A ešte mu povedal Boh, ja som silný Boh všemohúci. Ploď sa a množ sa. Národ. Áno, hromada národov bude z teba, i kráľovia pôjdu z tvojich bedier. A zem, ktorú som bol dal Abrahamovi a Izákovi, dám tebe i tvojmu semenu, po tebe dám tú zem. Potom odišiel Boh hore od neho na miesto, na ktorom hovoril s ním. A Jakob postavil pamätný stĺp na mieste, na ktorom hovoril s ním, pamätný stĺp kamenný, vylial naň liatú obeť a polial ho na vrchu olejom. A Jakub nazval meno miesta, na ktorom hovoril s ním Boh, Bet-El. 23. verš. Synovia Lejny, prvorodený Jakob Rúbenov, Simeon, Lévi, Júda, Ischár a Zabulon. Synovia Rácheliny, Jozef a Benjamin. A synovia Bilhy, dievky Rachelinej, Dan a Naftali. A synovia Zilfy, dievky Lejnej, Gád a Aser. Toto sú synovia Jakobovi, ktorí sa mu narodili v Padan Arame. A Jakob prišiel k Izákovi, svojmu otcovi, do Mamre, do mesta Arbeho, ktoré je Hebron, kde pohostinil Abraham a Izák. A Izákových dní bolo 180 rokov. A tak dokonal Izák, zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu, starý a sytý dňov, a pochovali ho Ézau a Jakob, jeho synovia.
Ďakujem veľmi pekne, Janko, za to poslúženie. Takže o dve generácie od Abraháma Jakob. A opäť, nech nám neunikne, priatelia, všimnime si, ako čo sa spája, ako je to prepletené v takej spleti veci, ktoré tak tesne idú spolu. Je sľúbené, že Jakobova línia pokračuje ďalej. Je mu sľúbená zem, pôvodne zasľúbená Abrahámovi. Je mu sľúbené potomstvo. Je mu sľúbené, že sa rozmnoží na veľký národ národy. Je mu sľúbené, že pôjdu kráľovia z jeho bedier. Že teda dokonca budú slávni panovníci kráľovia, z neho sa narodia. Čo on prešiel toľkými súženiami, musel odísť do Egypta. Toľko trápení bolo, toľko ťažkých vecí, a Boh vraví, moje sľuby platia. Čo som dal pôvodne Abrahámovi, platí pre teba, lebo v tebe to pokračuje, v tebe to ide ďalej. Tie sľuby sú tvoje, drž si ich a vyznávaj si ich, tie sľuby sú tvoje a patria ďalej tvojmu potomstvu. Priatelia, 11. verš, Genesis 35:11, a ešte mu povedal Boh, ja som silný Boh všemohúci. Vidíte, preto ide s tým tá všemohúcnosť. Takto sa Boh Abrahámovi zdôrazňuje tú všemohúcnosť. To isté Boh zdôrazňuje Jakobovi. Prečo? Pretože tie veci sú po ľudsky nemožné. Tie veci sa nedajú ľudsky dosiahnuť. Nie je možné to, čo sa stalo s Abrahámom, to, čo sa stalo s Jakobom. Je toľko faktorov, ktoré to každú chvíľu chcú zastaviť, a Boh trvá na tom. Môj plán je pevný, môj plán je rozhodnutý, ja to uskutočním. Priatelia, preto aj Pavol povie v Rimanom 4. kapitole, pozrite, kresťania, veríme Bohu, ktorý volá to, čo nie je, ako keby bolo. Sa rozhodol zrealizovať a privedie to svojim časom do reality. No, veríme Bohu, ktorý raz, očakávame, premení zem do novej dokonalej podoby a zdedia ju obrátenci, znovu zrodené deti Božie, ktorý všetko zlo odstráni, všetku smrť, všetko utrpenie. Veríme Bohu, ktorý nás má vzkriesiť do neporušiteľnej existencie. Priatelia, veríme Bohu, ktorý nás má vzkriesiť do neporušiteľnej existencie. Veríme, prichádzame k Bohu, ktorý je všemohúci. Tie veci sú zhola nemožné po ľudsky. Tie veci ľudia bez viery to nepoznajú. Otvoríte časopis, noviny, choďte na internet, kde v bežných médiách sa bude riešiť, v bežných novinách, tlačovinách, vzkriesenie z mŕtvych. Istá vec. Očakávajme. Tam je to mimo nejakú diskusiu. A Boh nás volá, ale Boží ľud, ľudia viery, veria týmto veciam. Prišli k živému Bohu, sme sa uistili v ňom. No a teraz z tohto pohľadu, priatelia, vidíme, že Jakob je ten, cez ktorého tá línia pokračuje. Kde to chcem dnes priviesť, priatelia? Teraz, kým mám vašu pozornosť, potrebujem ešte vašu pozornosť, ešte sme v takom bloku k záveru, postupujeme. Totiž, križovatka veľká je 2. Samuelova 7. kapitola. Pred 2 týždňami sme ten text čítali. Tam je Dávid a sľuby sú dané Dávidovi a špeciálne Dávid dostáva sľuby o potomstve, o budúcich kráľoch, ktorí z neho vychádzajú, o tom, že to už jeho kráľovstvo Dávidovo bude nezrušiteľné, nezvratné, pevné a povedie do večnosti. Dávid už dostáva tak skonkretizované sľuby, že sa hovorí o večnom kráľovstve nepodvrátiteľnom, že z jeho potomstva už bude isté definitívne kráľovstvo, ktoré už všetko v podstate zoberie až do večnosti to kráľovstvo. Kto v ňom bude, kto na ňom bude participovať, kto v ňom bude účastný. Tak už sú tie veci pri Dávidovi skonkretizované. A to je 1000 rokov nejakých od Abraháma, Izáka, Jakoba. Po Dávida máme cirka 1000 rokov. A príde toľko ďalších spresnení príde. A prečo nás tak veľmi zaujíma 2. Samuelova 7 pre túto sériu, že Ježiš Kristus je Syn Boží? Lebo v tých sľuboch daných Dávidovi sa prepája zasľúbená línia mesiáska, kristovská, spasiteľská, záchrancu, spasiteľa. S výrazom, ja mu budem otcom a on mi bude synom. A ten text v 2. Samuelovej 7 je citovaný v Novej zmluve. Čiže vieme naisto, že apoštoli a proroci Novej zmluvy, poverení od Pána Ježiša Krista, od neho vyslaní do sveta, prvá cirkev, prví učeníci, priamo vyučení apoštolmi, svedkovia Ježiša Krista jeho skriesenia, verili a rozumeli tomu tak, že 2. Samuelova 7 sa vyplňa v osobe Ježiša Krista. A rozumeli tomu tak, že synovstvo Ježiša Krista, že je Syn Boží, nadväzuje na ten text 2. Samuelova 7. Čiže, priatelia, keď chceme byť biblickí, keď chceme hovoriť, že máme biblickú vieru, že zápasíme o biblickú vieru, že hľadáme biblickú vieru, tak musíme vystupovať všetky línie biblickej pravdy, biblického zjavenia, že čo to znamená, že Ježiš Kristus je Syn Boží. aby potom som mohol napríklad to vysvetliť ďalším a povedať, že čo to znamená, čo pod tým chápem, aké je moje osobné presvedčenie, získané z písma, zo zápasu nad písmom, z poznávania písma. Čo to je, odkiaľ ten výraz prišiel, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Tvrdím, že kľúčová križovatka nie je jedna kľúčová križovatka je 2 Samuela 7. To nie je všetko, ale jedna kľúčová križovatka je 2 Samuela 7. Pretože spojí sa mnohotisícročná línia oznámeného spasiteľa s výrazom toto bude Syn Boží, pretože ja mu budem otcom a on mi bude synom. A teraz, priatelia, inak ako ideme od Jakoba ku Dávidovi? Lebo tam už potom asi také dosť, by som povedal, že pomerne bežné kresťanské poznanie je, že Kristus teda je z Dávidovej línie a otázka je teda, že či vieme tak z hlavy, z akejho kmeňa izraelského je Pán Ježiš Kristus. A teraz Janko čítal ten text a inak tu máme tie kmene. Hej? Čiže skúsme si kľudne aj pamätať, posunime tie biblické vedomosti, opakujme ich, lebo oni nie sú... Nemôžem, že raz som prečítal Genesis 35 a neviem, že či 40 rokov to sa uchytí mysli, hej, ak by mi Pán pridal 40 rokov života obrátenia, od obrátenia napríklad, hej, mne dal už cez 20 rokov života viery, ale teda Genesis 35 stále sa tam musím vrátiť a pozrieť, áno, to je ten text, kde máme krásne rozpísané kmene izraelské, lebo tu sú synovia Jakoba. A z ktorého kmenu potom nakoniec je Pán Ježiš Kristus? Z ktorého kmeňa je Pán Ježiš Kristus? Hej? A teda tá biblická odpoveď, no samozrejme, že z Judovho kmeňa. A kto je tá veľká križovatka medzi Judom a Pánom Ježišom Kristom? No Dávid. Hej, a cez tieto milníky nakoniec ideme až ku Pánovi Ježišovi Kristovi. A teraz všimnime si ten Genesis 35:23. Synovia Lejny, prvorodený Jakobov Ruben, Simeon, Levi, Júda, je to tu. Takže je to syn Jakobov cez Leu a potom ešte Izachára a Zabulón. A ďalších tu teda máme rozpísaných z tých jeho synov. A teraz otázka je ešte, ako to prepojiť teda od Júdu, ako ideme k Dávidovi? Priatelia, ideme hlavne v prvom rade cez knihu Rút. Áno, ideme v prvom rade cez knihu Rút. Čiže keď na to príde, že za Mojžišovými knihami máme Jozuovú knihu a sudcov. Čiže keby ste teraz listovali 1., 2., 3., 4., 5. Mojžišovu, kto už je teraz nastavený listujúc, tak smelo. Potom ide Jozuová kniha, Jozua nástupca Mojžiša, vovedie ľud izraelský do zasľúbenej zeme. Potom kniha sudcov, to je celá tá éra, kým spravujú izraelský národ sudcovia a ešte nemajú kráľov. Až v jednej chvíli to potom príde, že už si veľmi žiadajú kráľa a Boh už na to, môžem povedať, že pristalie a zároveň cez to koná zvrchovanie, že už si cez to ide ďalej to zabudovať do tých všetkých svojich plánov, svojho plánu so stvoreným svetom, ktorý on má celý čas a ktorý on si realizuje. Čiže sudcovia a potom máme veľmi dôležitú premostujúcu knihu Rút. Ona má veľa v sebe rozmerov, veľa spojitostí máme v knihe Rút. Dá sa o nej celé vyučovania, sa o nej dajú urobiť, kedysi historicky som mal jednu také kázanie sériu o knihe z knihy Rút, ale je to veľmi dôležitá kniha z historického pohľadu, lebo prepája éru nakoniec sudcov s érou kráľov, a tu sú už potom Samuelove knihy a kráľovské knihy, lebo má v sebe tie presne detaily, ktoré ukazujú, odkiaľ príde nakoniec kráľ Dávid. A Saul je kráľ v podstate pre jednu generáciu a jeho dynastia nepokračuje ďalej. Boh zruší Saulovu dynastiu, a samozrejme nie Dávidovú, Saulovú dynastiu a oznámi, že bude jeho kráľovská línia to, čo Boh chce pokračovať cez Dávida. A teraz kde v Rút sú tie dôležité verše? Priatelia, prvý a druhý verš Rút je preto veľmi dôležitý a stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že povstal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Júdovho a Júdsko, Betlehem, aby pohostinil Moabskej zemi, Moabskom kraji. On, jeho žena a jeho dvaja synovia. A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Naoma a mena jeho dvoch synov Machlon a Kilion, Efraťania, z Betlehema Júdovho, opäť Betlehem, Júdsky Betlehem, a príduc do Moabského kraja, boli tam. Čiže oni pre ten hlad vtedy sa vzdialia. No a zomierajú tí synovia a tie nevesty, Moabčanky, jedna z nich sa vráti s Noamou naspäť na izraelské územie, keď už sa tam znovu znormalizuje život. a volá sa Ruth. A to je potom tá kľúčová postava. A v jednej chvíli teda Ruth si zoberie za muža Boaza a toto, všimnime si, ako končí celá kniha Ruth. Kľudne, len povzbudím si celú znovu prečítať. Ak ste už dlhšie sme tam neboli, tak si ju znovu prečítať. Ruth 4.17. A susedy mu dali meno a riekli, syn sa narodil Naome, voľne potomok Naomin, a je to teda jej vnúča, a nazvali jeho meno Obed, Obed rovná sa sluha hospodinov. On je otec Izaiho, otca Dávidovho. A to je celý čas judský kmeň. Všetko sa deje v rámci judského kmeňa, knihe Rút. Elimelech je z judského kmeňa a príbuzný Boaz, ktorý si zoberie potom Rút z príbuzenstva, je rovnako z judského kmeňa. Čiže to je tá cena, tá dôležitosť knihy Rút, lebo nám prezentuje celú tú križovatku dôležitú. Ako sa dostávame k Dávidovi. On je otec Izaiho, otca Dávidovho. A Obed splodil Izaiho a Izaj splodil Dávida. Ruth 4.22. A priatelia, za Ruth, to radenie kníh Roháčkovi, a teda v našom takom európskom radení kníh Starej zmluve, je užitočné, lebo za Ruth idú Samuelove knihy a tam už uvidíme zrod kráľovstva. Najprv Saul a potom Dávid. A teda cez Ruth príde nakoniec Dávid na scénu a sme zhruba v roku 1000 pred Kristom. No a priatelia, tu je ten text, ktorý pre dnešok je teda to, na čo potrebujem ešte zamerať svoju pozornosť. A sme pri závere. Priatelia, už budem ťahať veci k záveru. Takže chvíľku ešte vašej pozornosti. 2. Samuelova 7. A toto je teraz dôležité. Čiže ako sme ku nej prišli? No takto, ako sme dnes, tých zastávok môže byť oveľa viac. Ani zďaleka sme nezastavili sa pri všetkom Genesis, čo sa týka spasiteľa, Krista záchrancu, mnoho iných odkazov piatich Mojžišových knihách. Niektoré milníky, ktoré sú zvlášť dôležité, na tie sme sa dnes pozreli. 2. Samuelova 7 prepája spasiteľskú rodovú líniu, z ktorej príde Kristus, s titulom Syn Boží. Tak, že hovorí o vzťahu otec a syn vzťahom na potomka Dávidovho, ktorého kráľovstvo bude večné, nepohnutelné, neotrasiteľné a v ktorom sa zrealizuje nakoniec Boží plán pre príchod Božieho kráľovstva a spasenia pre nás ľudí. 2. Samuelova 7. kapitola, verše 12-13. Takže, ak máme pred sebou to otvorené, tak si kľudne aj nalistujte, ale mám to aj opäť teda v tých mojich poznámkach. 2. Samuelova 7. 12-13. Keď sa vyplnia tvoje dni, Nátan prorok prišiel k Dávidovi, a budeš ležať so svojimi otcami, postavím tvoje semeno po tebe, ktoré vyjde z tvojho života a upevním jeho kráľovstvo. Ten vystaví môjmu menu dom a ja postavím pevne trón jeho kráľovstva. Takže bude stáť až na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého, keby sa dopustil nejakej neprávosti, budem trestať ľudským prútom a udermi synov človeka. A teraz ešte 15, 16, 17, ale moja milosť neuhne od neho, ako som urobil, aby uhla od Saula, ktorého som odstránil spred tvojej tvári. To je to odstránenie Saula, tá dynastia cez Saula nepokračuje. Ale Dávidovská dynastia pokračuje neotrasiteľne a Boh dáva tieto sľuby. A nepodvratiteľne stáli bude tvoj dom a tvoje kráľovstvo až na veky pred tebou a tvoj trón bude stáť pevne až na veky. Podľa všetkých tých slov a podľa celého toho videnia, tak hovoril Nátan Dávidovi. Priatelia, je tu v tých veršoch v tom sľube, v kronických knihách je paralelná pasáž, ktorá sa dá tiež nájsť v kronických knihách ku tejto, tiež je hodná našej pozornosti, keď bude ešte priestor sa zastaviť. V týchto kľúčových veršoch, priatelia, ktoré sme teraz čítali, sa stretá čiastkové naplnenie v Šalamúnovi a ešte v zemských kráľoch, ktorí prichádzajú z Dávida ešte teda v tej línii jeho zvyčajných prirozených potomkov, v zmysle, že teda prídu klasickým zrodom muž a žena do tohto sveta, tí Dávidovi potomkovia, a spája sa definitívne dokonalé naplnenie, ktoré príde cez Ježiša Krista, Syna Božieho, splodeného zázračne zo Svätého Ducha v Dávidovej rodovej línii v žene Márii, ktorý vyplní všetky tieto veci v dokonalosti svojej osoby, v svojej bezriešnosti. A bude o ňom platiť, že je potomok ženy, že je to zasľúbené potomstvo, že je z Abraháma, že je z Dávida, že je z Jakoba, že všetko vošiel do tejto Lívie, je zároveň zázračne počatý zo Svätého Ducha, to je jeden rozmer toho, že je syn Boží, a zároveň je Dávidov potomok a je v tej línii toho, čo Boh oznamuje, že niečo zvláštne vykoná cez človeka, ktorý príde a je takto synom Boží vo všetkých týchto rozmeroch. Komentár metodistu. Metodisti boli teda ďalší jeden z reformačných smerov, ktorí tiež v podstate chceli reformovať anglikánsku cirkev a chceli mnohé veci zmeniť na biblickejšiu prax a chápanie, a celé hnutie historicky sa stalo známe ako metodisti. Veľký dôraz na posvetenie priniesli, osobnú poslušnosť. Joseph Benson, metodistický služobník, a nám má takýto komentár k veršu 2. Samuelova 7.14. Budem jeho otcom. Píše, budem sa k nemu prejavovať ako otec so všetkou náklonnosťou a budem s ním nakladať ako so svojim synom. Toto sa vzťahuje ako na Šalamúna, ktorý je predobrazom Krista, tak i na Krista samotného, ako je zrejme so Židom 1. kapitoly 5. verš. Čiže Benson aspoň rýchlo vraví, budem sa k nemu prejavovať ako otec so všetkou náklonnosťou a budem s ním nakladať ako so svojim synom. To už sú veľmi silné poznámky a postrehy od Josefa Bensona. A teda tu máme tú terminológiu, tu máme to, čo vraví Nátan ako prorocké slovo. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Sa s ním spojím tým najsilnejším putom, aké existuje tu na zemi v zmysle toho, že sa, ako sa ľudia pospájajú, no jedinečne je spojený otec so synom špeciálne. Otec dá zrod synovi a zvláštne je s ním spojený a chce v ňom vidieť to najlepšie svoje, aby sa v ňom zrealizovalo a aby to najlepšie ten jeho syn dosiahol a urobil a uskutočnil, a chce mu potom všetko svoje dať. Strašne veľa je tých myšlienok otec a syn. To je enormne nabité. Niečo z toho troška sa k tomu chceme priblížiť. Boh, nebeský otec, dá zrod svojmu synovi, Ježišovi Kristovi, v lóne Márie, z celej tej línie. A potom mu dá svoje najlepšie. A potom chce v ňom vidieť, zrealizovať všetko, čo by on chcel, aby jeho syn bol. Aby jeho syn uskutočnil a vykonal. A ho vystrojí preto. A mu dá všetky schopnosti, ako keď otec dá synovi, že ho ide naučiť všetko urobiť, ako má a potrebuje tu na zemi pre život, pre existenciu. Toto všetko sa v tom zbieha, že ja mu budem otcom a on mi bude synom. Je to enormne bohatý, enormne mnohorozmerný koncept, ktorý máme v 2. Samuelovej 7.14. A priatelia, máme to takto čítať? Máme to takto čítať, že to vo finále je naplnené v Ježišovi Kristovi? Že to on je ten Boží syn s veľkým B a s veľkým S? Píšeme správne, adekvátne? Lebo on je absolútne, definitívne, bez toho, že by sa to aj akýmkoľvek spôsobom už bolo nejako hriechom a nedokonalosťou ľudskou obmedzené, ten, kom to Božie synovstvo, to, že on je ten syn Boží, zrealizuje. Židom 1. kapitola 5. verš. Židom 1. kapitola 5. verš bude posledný citát z dnešného rána a náš čas sa týmto naplní. Čiže rovno nová zmluva, list Židom 1. kapitola 5. verš. List Židom 1. kapitola 5. verš. Rovno som tam skočil, prelistoval. Lebo ktorému z anielov povedal kedy? Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase ja mu budem otcom a on mi bude synom. Sú tu dva citáty. Ten prvý môžete pátrať, odkiaľ je. Nechám vám to ako takú študijnú výzvu. A ten druhý je z 2. Samuelovej 7.14. A zase ja mu budem otcom a on mi bude synom. To sme teraz čítali. 2. Samuelova 7.14. A všimnite si teda, to posilňuje to, čo celý čas tvrdím. Tvrdím, a teda Pán Ježiš Kristus nie je aniel. Boh nikdy nepovedal nejakému z anielov, ani to môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil, ani ja mu budem otcom a on mi bude synom. Toto Boh nepovedal anielom. To Boh povedal ľudským bytostiam predobrazne v náznaku pre príchod Božieho syna, Pána Ježiša Krista, do nášho sveta. A priatelia, toto apoštoli nás až tu privedú a povedia, tu sa to naplnilo. To bolo vzťahom na Krista. To on je tá osoba, to on je ten syn Boží. Nie je to aniel, je to ľudská bytosť. Je to Syn Boží ľudská bytosť. Preto, priatelia, tvrdím ďalej a vychádzam z písma, ale to to, čo mi vychádza celý čas z písma. Nemáme nikde v starej zmluve takú myšlienku, že Titov Syn Boží vyjadruje bytosť, ktorá má božskú prirodzenosť v zmysle, že má rovnakú podstatu ako Boh Otec. Máme tam texty, ktoré hovoria o anielských bytostiach, kde sa to tak používa. Tie nie sú stiahnuté na pána Ježiša, nie anielom povedal, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil, to hovoril kráľom izraelským. Obidva tieto citáty, tu, ktoré máme, boli nie anielom, lebo komu boli? Preukázateľne izraelským kráľom, pôvodne odzneli. Ten druhý z nich, priatelia, je 2. Samuelova 7.14. 2. Samuelova 7.14. Ten prvý, teda, je, prezradím to nakoniec, a veď to by ste rýchlo na to prišli, aj z tej poznámky v liste Židom 1.5, je Žalm 2. kapitola. To nie je povedané anielom, Žalm 2.7. To je povedané izraelskému kráľovi. Predobrazným vzťahom na Krista a na jeho príchod do tohto sveta. A zároveň to malo rozmer čiastkový pri izraelských kráľoch. Ešte sa pri tom budeme chcieť zastaviť, priatelia. Nie anielom. No ale kto to je, kto sa narodí z tej línie? Koho Boh slúbil? Potomstvo ženy. Semeno ženy. Človeka. Ľudskú bytosť. Jedinečnú, špeciálnu, unikátnu. Ale ľudskú bytosť. Človeka. Cez ktorého Boh sa definitívne vyjaví, odkryje, ukáže, dá poznať a cez ktorého Božie úmysly budú privedené do veľkého finále. Cez Ježiša Krista. Čiže, priatelia, zasľúbené semeno ženy, to nie je nikto iný ako spasiteľ sveta. A tak môj záver, priatelia, čo som dnes chcel priniesť do tejto série, v tej tretej časti? Pozrite, úplne od Genesis po Malachiáša, 16. bod, sa dá vystopovať. To, čo bolo opakovane zasľúbené krížom cez celú starú zmluvu, tak to nová zmluva deklaruje ako pevne a nezvratne vyplnené. Kristus je zasľúbený potomok ženy a Abraháma a Dávida. To nová zmluva deklaruje, že to je Kristus. A Kristus je Syn Boží. To nová zmluva deklaruje, že to je Kristus. A to je kresťanská viera. A to je obsah toho, keď hovoríme o Kristovi ako o Synovi Božom. Človek v jedinečnom vzťahu s Bohom a v jedinečnom pôvode z Boha. V tom panenskom počati. Naozaj do nášho sveta prišiel Spasiteľ. Ján 4.42. A žene hovorili, už viacej neveríme tej žene, ktorou pri studni ju stretol Pán Ježiš, Samária. Už viacej neveríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je v pravde Spasiteľ sveta Kristus. A keď už je Pán Ježiš na zemi, a keď už tu je v tej dokonalosti svojho človečenstva, už sú tam ľudia, ktorým sa oči otvárajú a svetlo pravdy prenikne do ich srdca a viera sa rodí v ich vnútri a oni sú schopní vyznať, toto je v pravde Spasiteľ sveta Kristus. Prišiel a je tu. K tomu nás chcem zavolať a pozvať, aby sme držali túto vieru, aby sme ju vyznávali. Aby sme jej dali biblický obsah. Aby sme ju držali v biblickom zjavení, v biblickom obsahu, ktorý Boh tomu dáva. A Božie slovo tomu dáva, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Priatelia, môj čas sa naplnil, boli ste trpezliví poslucháči, veľmi si to cením, že túto tretiu časť opäť teda nemali rozsah aj časový, kým sme to prešli. Veľmi si cením vašu statočnú vôľu vždy byť teda do konca vyučovania, aby som teda to posunul ku modlitbám na záver, ktorýkoľvek bratov povzbudím, môcť sa pridať, je priestor pre bratov v závere, sa pridať modlitbami a potom oznámi, aby sme sa teda lúčili. Takže nechávam ten priestor na modlitby ešte. Slávny Bože, nech je vďaka za tvoju dobrotu a milosť a lásku a milosrdenstvo pre nás ľudí. Nech ti je vďaka za tvoje zľutovania, ktoré sú mnohé, že napriek hriechom nás ľudí, napriek mojim osobným, keď to zoberiem na seba, bolo toľko zľutovania u teba i pre mňa ako hriešnika. Nech ti je vďaka, Bože, že to je celé uskutočené tým veľkým plánom spasenia. Že tam, kde bol hneď hriech, tam bol hneď tvoj plán hneď tvoje riešenie, hneď tvoje rozhodnutie, hneď tvoja všemohúcnosť uskutočniť, vykonať plán spasenia pre nás ľudí. Pane, sú to veľké veci, lebo si to dlhé tisícročia držal a riadil celou svojou všemohúcnosťou. Uskutočňoval fázu po fáze. Od Genesis 3.15, od toho, čo Eva počula, od toho, že príde jej semeno potomstvo, aby zvrátilo náš hriech, aby premohlo diabla. Pane, až po spoldenie tvojho syna, po jeho narodenie, po jeho príchod do tohto sveta. Pane, prosím nás, posilni, aby sme tomu lepšie rozumeli. Posilni nás byť zodpovednými študentami písma, poznávať čím lepšie tvoj plán, dobrému porozumieť, vyznať teba ako jediného pravého Boha, vyznať tvojho syna, pána Ježiša, ako toho, ktorého si poslal, dal pre našu záchranu, aby sme mohli byť ľudia biblickej viery, aby sme mohli potom mať to evanjelium chované, skryté v srdci a môcť ho ďalej vyznať. Aby sme mohli byť tu tí, ako, ktorí veria v Syna Božieho, meno tvojho Syna jednorodeného, ako spasiteľa, ako záchrancu. Chvála tebe, Pane Ježišu, za tvoju lásku, za tvoju poslušnosť. Lebo keby ty si nebol ten, ktorý obstál vo všetkom, ktorý vyplnil všetko, čo otec chcel, ktorý posluchol všetku otcovú vôľu, ktorý išiel až po drevo kríža, nebolo by pre nás spasenia, nebolo by pre nás odpustenia. Bez tvojej krvi by sme stále boli v hriechoch, stále by sme nemali očistenie pre našu vinu. Nech ti je chvála, Pane Ježišu Kriste, za Golgotu, za tvoju obeť pre nás. Je to veľká vec, vieme si teraz vyvýšený po otcovej pravici. Si náš prostredník, si ten veľkňaz a skrze teba k živému Bohu prichádzame. A tak chceme vždy robiť a len v tom tvojom mene k Bohu volať. A večný Bože, ďakujeme ti za tvoju dobrotu, za tvoju opatieru, za tvoju milosť, za tvoju lásku a aj za možnosť nezmať spoločenstvo. Prosíme, buď s nami ďalej v týchto dňoch, daj nám pomoc a ochranu. Daj nám duchovne ešte obstať a rásť ku oslave tvojho mena. Chvála, nech ti a vďaka za všetko. Amen.